өткөн эле. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин маалымдашынча, бул иш-чаралар жаңылануу деп аталган долбоордун бир бөлүгү болуп саналат. Анын алкагында Чүй менен Ысык Көл облусундагы 4 мектепти жаңыртуу да каралып жатат. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абан температурасы күндүзү Чүй жана Ош, Жалал-Абад облустарында 32-37, түнкүсүн 17-22 градус. Талас өрөөндө күндүзү 30-35, түнкүсүн 12-17. Баткен дубаанында күндүзү 31-36, түнкүсүн 16-21 градус. Ысык Көл боюнда түнкүсүн 25-30, күндүзү 11-16, Тоолуу наарында күндүзү 27-32, түнкүсүн 7-12 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүзү 35-37, түнкүсүн 18-20 градус болот деп күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, былтыр апрелден кийин кайрадан улутташтырылган объектилер боюнча сотторго 50 ашуун доварыз берилген. Бул боюнча билдирген мамлекеттик мүлк министри парламентте экинчи рет кабыл алган токтомунун негизинде талаштуу деп эсептелген мүлк өкмөттүн карамагында убактылуу калып турарын белгиледи. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улутташтырылган объектилер боюнча убактылуу өкмөттүн декреттерин жокко чыгарууну суранган 18 доо арыз соттун кароосуна келип түшкөн. Анын 13 боюнча иш соттон кыскартылып, бирөө өндүрүштө каралып, дагы 4 боюнча талаштуу иш азырынча убактылуу токтоп турат. Ошондой эле менчик укугун таануу боюнча 20 ашуун иш соттун кароосунда тургандыгы айтылды. Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов ар бир талаштуу делген мүлктү ачык айкын иликтегенде мындай башаламандыкка эбак чекит коюлмак деген ойдо.
Соттор деле таза чечим чыгарышы күмөн санап турам да. Ошон үчүн бул жерде ар бир объектти кесиптерге ачык айкын чыгарыш керек. Объекттин тарыхын, ошол тиги бүгүнкү талашып аткан ишинин тарыхын. Мына Мегаком боюнча өзүңөр билесиңер канча сөздөр, кандай иштер жүрдү, бирок тарыхы ачылганда кичине билинип калды аягында. Ар бир объекти ачык айкын далилдеп туруп, керек болсо сотторго эметпей саясий чечимге таяныш керек.
Алгач мамлекеттин карамагына алынган мүлктү башкаруу боюнча өкмөттүн программасында 47 объектинин 17-син алып калып, калганын ачык аукциондо сатуу жагы каралган. Бирок бул программа 30 июнда парламентте каралып, объектилерди 3 бөлүү менен анын көпчүлүгүнүн менчиги ээсин аныктоону сотко тапшыруу боюнча токтом чыккан. Мамлекеттик мүлк боюнча министр Дайыр Кенекеев жогорку кеңеш кийинки кезексиз отурумунда мурда кабыл алган ал чечимин оңдоп чыккандыгын белгиледи.
Программаны 8 июлда бекитип берди. Ошол программанын негизинде 23 объект менчиктештирилүүгө каралды, 24 объект болсо мамлекеттин убактылуу карамагына калтырылып турат. 30 июнда 3 перечень болуп калган да. Жана сиз айтып аткан перечендер 3-чү перечень болду. Бул переченге Чакан ГЭС, Нарын гидроэнергострой, Нарын спец гидроэнергомонтаж, Каприз жана башка объектлердин баары соттун карамагына жиберилсин. Мынчасы сатылсын, мынчасы каралсын деп кабыл алынган.
Антке менен сирепчилер улутташтырылган объектилердин менчик укугун аныктоодо жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда тирешүүлөр орун алган учурлар бар экендигин ырасташат. Бир тарабы анын кайсы бир бөлүгүн кармап турууну жана кайсы бирин сатып казнаны толтурууну көздөшсө, экинчиси буга чейин ээлик кылып келгендердин кызыкчылыгына карап чечүүгө ынтызар экендиги белгиленди. Укук таануучу Кубат Кожоналиев бул жагдайда маселени жөнгө салуу үчүн мыйзамдуулук болбой жаткандыгына токтолду.
Кандай болгон күндө да мыйзамдуулукту биз туу катары көтөрүшүбүз керек да. Мыйзамдуулук болмоюнча адилеттүүлүк болбойт. Мен ошолорго кошулам. Мисалы үчүн декреттер көбүнесе мыйзам чегинен чыгып кеткен. Ошон үчүн ошолорду сот аркылуу гана чечүү мен кошулат элек. Бийлик менен байланышкан топтордун кызыкчылыгы жакшы көрүнүп эле турбайбы бул жердечи.
Өткөн жылдан бери улутташтырылган объектилердин 4 800 миллион сомдон ашуун дивиденд мамлекеттик казынага которулган. Мүлк министри Дайыр Кенекеев жакында улутташтырылган мүлктүн 23 ачык аукциондо сатылып, андан түшө турган 4 миллиард сомдон ашуун каражат казына тартыштыгын бүтөөгө жумшала тургандыгын белгиледи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми азаттыктын түзөбөдөгү маеги, аны Бишкектен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы алып барат. Микрофон сизде, Элеонора.
Рахмат. Биз түзүүдө балдар алайы тууралуу маектешебиз. Биз менен байланышта социал демократтар фракциясынан депутат Эгенберди Эрматов турат. Бүгүн жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана маалымат, дин саясаты комитети өлкөдөгү балдар алайынын абалы тууралуу талкуу уюштурган атат. Биз Эгенберди мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ул айтып бересизби, азыр Кыргызстанда балдар алайынын абалына кандай баа бересиз? Балдар үчүн чыгарма жазган жазуучулар, акындар барбы?
Бүгүнкү күндө балдар адабиятынын акыбалы өтө оор. Бир гана балдар адабияты эмес, жалпы кыргыз адабиятынын акыбалы өтө оор, оор кезде жашап атабыз. Мына союз учурунда балдар адабияты үчүн атайын басма каражатынын өзүнчө эме бар эле. Алло.
Угатам, айта бергиз.
Басма өзүнчө редакциясы да бар эле. Бирок кийинки кезде мына союз тарагандан бери балдарга арналган атайын китептер жакшы чыкпай калды. Биздин кыргызстандагы балдар адабиятындагы мыкты иштеген акындарыбыз бар эле, мисалы Турар Кожомбердиев, Каныбек Жунушев, Абзый Кыдыров, Токтосун Самидинов деген агайларыбыз, акындарыбыз балдар адабиятына мыкты чыгармалар жазып турчу. Мынакей тилекке каршы мына азыркы учурда балдар адабиятынын жөнүндөгү чыгармаларды, балдарга арналган ырларды, аңгемелерди чырак менен издеп да таппайсың. Биз азыр илим билим комитети ушул балдар адабиятынын өсүп-өнүктүрүү боюнча атайын концепция иштегени жатабыз. Биз ошол концепцияны иштеп чыгып, биз баягы мектеп жашына чейинки кенже балдарга арналган адабияттарды мектеп программасындагы балдар адабиятыны көбүрөөк атайын жаздырып аны чыгаруу, аны элге жеткирүү маселесин ушул өкмөттүн алдына койгону жатабыз. Себеби бир система түзгөсөк балдар адабияты өсүп өнүкпөйт экен. Биз эгерде келечекте элибиз өсүп өнүксүз десек, маданияттуу билимдүү эл бололу десек, биз сөзсүз балдар адабиятына олуттуу көңүл бурушубуз керек. Мамлекеттин баардык коомчулуктун интеллигенциясынын көңүлүн ушул тармакка бурушубуз керек. Ансыз биздин келечегибиз өтө кыйын болуп бара жатат.
Мынакей энетел бала бакчаларда башталат деп айтылат, бирок бала бакчаларда азыр курал, окуу курал жок да. Анан айрыкча кыргыз тилинде сүрөттүү, жакшынакай жалпак тил менен жазылган балдар үчүн бул маселени камтиш керек.
Албетте, бул биринчиден балдар жазуучусун тарбиялап өстүрүп эрдеге жеткирип элге таанытуу да өтө кыйын. Себеби бунун өзүнчө бир поэтикасы, өзүнчө бир көркөмдүк касиети, өзгөчө бир үнү, өзгөчө бир стили болот. Анан ошон үчүн балдар адабияты, балдар акындары, балдар жазуучулары көп жылдап тарбияланып тарбияланат. Ошон үчүн биз бул нерсени, буларга балдар арнаган чыгармаларын жазган акын жазуучуларга өтө этияттык менен мамиле кылып, алардын баягы китептерин ошондой көркөмдөп, гүлдүү, түстүү кылып, кенже балдарга түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып чыгарыш үчүн бизге албетте каражат тартыштык болуп жатат. Ошол каражаттын таштыгынан кашайып биздин балдар гана эмес, чоңдорго да арналган китептерибиз Кыргызстанда чыкпай калып жатат.
Эгемберди мырза, айтсаңыз, анан баланы кантип китепке кызыктырса болот азыркы шартта? Мына интернет, компьютер оюндары мындай күлүп жаткан шартта.
Биринчиден албетте бул балдарга кызыктуу ошондой сүрөттүү китептерди, баягы тамгаларды, ыр менен жазылган алифбей майрамдарын, ушундай китептерди, сүрөттүү жомокторду, кыргыз эли абдан жомокко бай эмеспи, ошо жомоктуу китептерди, анан мультфильмдерди кыргызча тартып ошого балдарды кызыктырыш керек. Ал эми аны биз жөндөн жөн эле кызыкпайт деп айтканыбыз болбойт. Муну биринчи кезде биз ата энелер, мына бул өзү улуттун бир күйгөн, бизди келечекти ойлогон кыргыз тилинин, кыргыз маданиятынын, кыздык кыргыз элинин тарыхынын келечегин ойлогон ата энелер ушул кыргыз адабиятындагы балдар китептерин акчаларын аябай аны сатып алып балдарга жеткирип окутуш керек. Ар бир күнү бирден бир куплеттен ыр жаттырса балдар адабиятка ошо китепке өлүп кетет.
Чоң рахмат маегиңизге. Мен угарымдарды айтып коем, биз балдар адабияты тууралуу депутат Эгенберди Эрматов менен маектештик. Прага.
Рахмат. Түз ободогу маекти Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Обода Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу азыр айрым жаңылыктардын унчукай мазмуну. Президент Отунбаева соңку учурда мыйзам бузуулар, кыйноолор боюнча даттануулар көп болуп жатканын Оштогу жыйында көңүл бурду. Түркиянын аскери күчтөрү Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларынын базалары деп шектелген жайларга абадан сок кура баштады. Ливиялык адаватчылардын өткөөл улуттук кеңеши Вашингтондо өз миссиясын расмий түрдө ачты. АКШ өкмөтү Сыгатадагы балдар үйүнө жардам берди. Сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да уксаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Кечээ Украинада мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун үстүнөн жүрүп жаткан сот уланды. Жараянга мурдагы президент Виктор Ющенко да келип, Саргытын инкылап боюнча саясий өнөктөшүнө каршы тарыжде көрсөтмө бергендей болду. Азыркы президент Януковичтин да саясий атаандашы катары саналган Юлия Тимошенко Россия менен газ келишимин түзүүдө кызматынан кыянат пайдаланган деп айыпталууда. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Киевтин Печорск райондук сотуна келген учурунда Украинанын мурдагы президенти Виктор Ющенкону Тимошенконун сот алдына чогулган жактоочулары шерменде деген кыйкырыктар менен тосуп алышса, соттон кетип жаткан кезинде айрымдары аны көздөй жумуртка ыргытышкан. Ющенко көрсөтмөсүндө Тимошенко 2009-жылдын январында премьер министр катары Орусия менен түзгөн газ келишимине токтолуп, анда Москвадан кайтып келген өкмөт башчы көгүлтүр отун так баасын атай албагандыгын эске салды. Юшенко белгилегенде адегенде Орусия Украинага жөндүү бааны сунуш кылган, бирок Тимошенко ал сунушту четке кагып, кийин бир топ жогорулатылган бааны кабыл алууга аргасыз болгон. Анда сүйлөшүүлөр толугу менен бузулган деген Юшенко өзүндө президент катары премьер-министрдин газ келишимине кол коюшуна жол бербегидей бийлиги болбогондугун айтты. Юшенконун ростосунда Тимошенко газды абдан кымбат баада алууга көнгөн. Муну саясий жүйө менен гана түшүндүрүүгө болот. Ошентип 2004-жылкы Саргылт инкылапта Тимошенко менен саясий өнөктөш катары бир командада иштеген Виктор Ющенко сотто ага каршы көрсөтмө бергендей болду. Андагы талаштуу президент шайлоодалар азыркы президент Януковичти жеңүүгө жетишкен эле. Тимошенко 2005-2010-жылдары Ющенконун тушунда эки ирет премьер министр болгон. Бирок кайра эле жылдыздары келишпей калышып, 2010-жылы атаандаштык күчтүү болгон шайлоодо Януковичке экөөсү өз өзүнчө каршы чыгышкан. Айрымдар мына ушул жагдай Януковичтин президенттик кызматка шайлануусуна жардам берген деп эсептешет. Тимошенконун соту Украинанын өзүндө эки ачаа пикирлерди жаратты. Саргылт инкылаптын лидерлеринин биринин жактоочулары бул үчүн түздөнтүсө эле азыркы президентти айыпташат. Алардын пикиринде Янукович бул сотту Тимошенконун саясий ишмердигин чектөө үчүн пайдаланууда. Тимошенконун Светланасынын төмөнкү жактоочусу Азаттыктын Украин кызматына соттун сыртынан буларды айтты.
Мен сотко күн сайын өзүм үчүн келүүдөмүн. Эгер Тимошенко кесилсе, биз баарыбыз кесилген болобуз. Бул жерге эркиндик, өзүмдүн эркиндигим үчүн келүүдөмүн.
Украин мыйзамдары боюнча эгер Тимошенко сот тарабынан күнөөлүү деп табылса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Коомчулукта Тимошенко жазаланууга тийиш деп эсептегендер да жок эмес. Киевтин Людмила Сымдуу төмөнкү тургуну мындай дейт.
Юлия Тимошенко өз кадамдары, кылмыштары үчүн Украина эли алдында, мамлекет алдында жооп бериш керек. Мамлекет үчүн кредит алып, эл алдында түшүндүрмө бербөө бул биринчи кылмыш.
Это самое первое преступление.
Тимошенко 5 августтан бери камакта отурат. Андыктан ал сотко түрмөнө алынып келинди. Буга чейин ишти карап жаткан судья мурдагы премьер-министрдин досторун жана жакындарынын аны абактан күрөө менен бошотуу өтүнүчүн 7-нчи жолу четке какты. Акыркы болуп мындай өтүнүчтү ушул шейшембиде сотко Тимошенконун кызы жолдогон эле. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Тимошенконун сотун айыптап, ал оппозициясы саясатчыны куугунтуктоодой таасир калтырып жаткандыгын белгилеген. Сот элдик коомчулуктун көңүлүн келерки айда Украина көз карандысынын 20 жылдыгын майрамдаганда да бурчудай. Ушул аптада түрмөнүн жазган макаласында мурдагы премьер-министр чет өлкөлүк державаларга Украинада оппозиция куугунтукталып жатканына жасаган реакциясы үчүн ыраазычылык билдирди. Тимошенконун пикиринде азыр Украина эмес, Янукович жана анын кланы эл аралык изоляциянын босогосунда турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Биздин угармандарыбыз өздөрүн түйшөлткөн түрдүү маселелер тууралуу азаттыкка кат кабар жазып же телефон чалып маалымдап турушат. Эмесе кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтогон эл үнү программасы назарыңыздарда.
Эл үнү берүүсүнө калыс коомдук уюмдун тең төрагасы жана Торугарт айдоочулар коомунун өкүлү кайрылып, бир нече талаптар менен өкмөткө жана тиешелүү мекемелерге кайрылганын билдирди.
Чындоев Орунбек Дайынович, калыс коомдук уюмунун тең төрагасы. Мындайча айтканда, азыркы ситуация айдоочулар арасында ушундай болуп калды. Өкмөт менен бирдикте иш кылалы деп кыла албай, даже ушул коом экиге бөлүнүп, азыркы учурда бирөөлөрү автобаза түзүү маселесин көтөрүп атса, бирөөлөрү болсо ошо Торугартта жүктү бир Кытайдын машинелеринен биздин машинелерге ташууга мажбур болуп атат. Ушул маселеде менин айтарым, ушул бир элди дайым эле ушундай пикет демонстрацияга түртпөй, мүмкүнчүлүк болгон учурларда ушу чечип берсе деген ойдо элек. Себеби дегенде мурун эле ушул проблеманы 9 пункттан турган Отунбаева президентибиздин токтому чыккан эле, ошол токтомдун бир да бир пункт аткарылбагандыгына нааразычылыктар көбөйүп, азыр ошол жанагы чоң большой грузный машиналарды киргизбөөгө аракет кылабыз деп шопурлардын аракети болуп атат.
Мен Абдыкасымов Жолдошбек. Менин эми пикирим менен биз эми болгону бүгүн мына токтом азыр транспорт министрлигинен колубузга алып отурабыз, 44 тонна алып чыгарыптыр. 44 тонна андага кытайлыктар макул эмес эмиз. Анткени себеби биз 44 тонна менен Кыргызстанга киргенде ак табайт деп атыптыр. Биз эми Торугарттан барып эч кандай пикет, эч кандай эме көтөрбөйбүз, революция биз саясатка вообще мындай кийлигишпейбиз эч кандай. Бул бирөөнүн оюну кылбайбыз, өзүбүздүн гана ишташтообузду кылып терминалдан бери карай чек араны сактап, жолду сактап калыш үчүн терминалдан бери карай биз жүктү өзүбүз тартып келебиз деп чечим чыгарып атабыз. Биздин сунушубуз ошол. Эч кандай саясий кызыкчылык жок бул жерде. Биз барабыз, барып ушул губернатор менен барып терминалдын жерин бөлүп берсин, терминал салганга госрегистрден киши береби иш кылып, биз ошол терминалды ошол жака салганга талап кылабыз өкмөттөн.
Булардын мындай пикирине транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенгулов мындайча жооп берди.
Айдоочулар бирикмеси деген коомдун көтөрүп жаткан кандай маселелери, нааразычылыгы биздин транспорт министрлиги карап жатат. Алар биз менен тыгыз байланышта кызматташып жаткан, бирок ушул акыркы ушул жума күндөрү, акыркы күндөрү ушул алар ар кандай маалымат жыйын уюштуруп эле ушул министрлик иштерди аткарбай атат деп нааразычылыгын билдирет. Бирок мен булардын айткан сөздөрүнө кошулбайт элем. Мындай революциялык жол менен кыймыл аракетин кылуу кереги жок. Эмнеге дегенде алардын ошол мүдө максаттарын ушул канааттандырыш үчүн өкмөт дагы, министрлик дагы баардык аракеттерди аткарып атат. Биз ар дайым диалог куруп ачыкпыз. Келсин дагы сүйлөшөлүк, министр жолугат.
Эми эл үнү программасына телефон аркылуу авто жоопко келип түшкөн угармандардын пикирлерине көңүл бурсак.
Академик Шарсиналиев, мына азыркы БДИ компания болуп атпайбы президент шайлоо жөнүндө? Ошо жөнүндө көп кишилер сүйлөп атат, ар түрлүү ойлорун айтып. Анан кээ бир кишилер, менин оюмча, терең билими, түшүнүгү жок, бийликке умтулган кишилер сөз сүйлөсө эле түштүк анан түндүк деп сөздөрдү айтат. Андай проблеманы айтпаш керек эч кандай. Ошо айткан кишилерди мен айтам, ошо кыргыз элин душмандар ошолор. Ал түштүк анан түндүк деген сөздүн кереги эмне? Кандидаттар жөнүндө сөз айтыш керек болду. Алар ошону менен атайын ошолорду бөлүп ошону ошондой кылып атат да. Ошон үчүн мына уяттуу эле кишилер ушинтип атат. Түндүктө мындай, түштүктө тандем болсок деп. Эмне бул? Ошо айтылган кишилерди, ошо сөздү мен ойлоюмча кыргыз элинин душмандары.
Кечээ саат 11:30 Балыкчы шаарына Кыргыз Республикасынын премьер министри Алмазбек Атамбаев келет деген маалыматтар болгон. Ошо маалыматтар аркылуу жүздөн ашык эл чогулуп өз ойлорун, өз талаптарын айтайын деген. Бул кээ бирөө прессада жазыптыр, бул Барк Талаасов туугандары жана ошону колдоочулар деп. Андай эмес, накта карапайым эл ошо шаардын негизги болгон азыркы бүгүнкү чоң проблемаларын көтөрүп ошо премьерге айта алды дешкен. Бул биринчи проблемасы жалпы кумтор маселеси жана Балыкчыга тиештүү мурунку перевал базадан Нарын базага көчүрүш. Андан тышкары экинчи талап бул ичкен суу боюнча чоң талап коюлган. Анткени мурунку бийлик убагында коюлган трубалар ак түс деген жерден радиоактивдүү трубалар алып келген деген. Дагы текшергенден кийин ошо трубалардын кээ бирөө радиациянын тийиштүү деңгээлинен 2-3 эсе көп болгондугу боюнча иш да козголгон. Ошо проблеманы чечип бергиле, тастыктап бергиле деп. Андан тышкары Балыкчынын да бир көйгөйлүү маселеси бул транспорт уюмунда иштеген илгерки айдоочулардын маселеси болуп эсептелет. Төртүнчү талап болуп бул Балыкчы шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бобеков Мирлан боюнча болгон. Мына ошонун баары камтып келип негизги проблемалары болуп эсептелет да. Ушуга эч кандай жооп болгон жок деп деле айтууга кызык болуп калат, анткени премьер министр жолуккан жок эл менен. Урманаев деген адамдын авто ишканасына кирип, ошол жактан эл арса кууп арса милициялар жолотпой, ошол бойдон мындайча айтканда мышыкчыкан ойнотуп премьер министрдин же болбосо анын ошо аппараттарынын эмесиби ошентип кетип калышып, анан кийин Балык шаарынын милдетин аткаруучусу ошо Бобеков мырза жолукту эл менен, жолугу кызык нерсе деп өттү. Эң негизгиси эл нааразы болуп калды, нааразычылыгын билдирип турбайбы. Анда бул бийликтин илгерки бийликтен айырмасы кандай деген суроо туулуп, мына ошо азыр нааразычылык элден элге өтүп атат. Кыскасы, мына ушундай маалымат.
Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө көйгөйлүү маселелерди, жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, 31-61-65 номерлуу телефонго чалып, аты жөнүңүздү айтып, авто жоопко жаздырып коюңуз. Элдин пикирлерин топтогон Аманбек Тилденбай, саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эми бүгүн бейшемби күнү жарыкка чыккан кыргыз гезиттериндеги айрым олуттуу макалалардын мазмуну менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат сиздерди.
Дефакты гезитиндеги журналист Айзада Абазованын макаласы алдыдагы шайлоодо жаңы акайып бакийиптерди шайлап албаш үчүн эмне кылуу керек деген ат менен жарык көрдү. Учур гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев өз гезит аркылуу Орозодо президент Роза Отунбаевадан орой катачылыгымды эске алып кечирим сурайм деп жазды. Учурдан Мегаком тууралуу макаланы депутат Равшан Жээнбековдун, биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун маегин, маданият жана маалымат министри Нурлан Шакиев менен бүтүн Кыргызстан партиясынын башчысы Адахан Мадумаровдун кабарчынын суроолоруна жообун, кысыл кыядагы кызылдай коррупция качан тыйылат деген макаланы, касиеттүү Манастын эстелигин шашылыш жасатуу саясий оюнбу деген суроонун айланасында санжырачы Сыргак Соронкуловдун, жазуучу Асыкбек Оморовдун, скульптор Байысбек Батырбаевдин, сүрөтчү Майрам Куласын Алиевдин ойлорун окуй аласыздар. Айгай гезитиндеги макаласында Күлчөрө Кабулов аттуу автор саясат иликтөөчү Марс Сариевдин президенттик шайлоодо талапкерлер өтө кылдат болбосо регионалдык картага ойноп жатышып, тышкы күчтөрдүн алдында шахмат пешкасы болуп калышы мүмкүн, алар эң ириде былтыркы түштүк окуясын эске алышы керек деп айткан сөзүн шилтеме кылып, бул сөздүн чындыгы барын, Марс туура баандап жатканын, айрыкча Кыргызстан Борбор Азиядагы геосаясаттын талуу жер экендигин белгилеп, аалам алкагында болуп аткан чаң топлоңдордун бекер жерден чыгып атпаганына басым жасап, ошондуктан түндүк Африкадагы араб революциясы деген өрттүн оту Борбор Азияга түшүп жалбыртап кетиштен саясатчыларды сак болууга чакырды. Жолдошбек Токоевдун шайлоого каттанган кыргыздардын айрымдарынын аракеттерин сүрөттөгөн чоң газат аттуу макаласы жарык көрдү. Айгай гезити Баракелде сайтынан алып, Аскар Акаевдин «Ким элди бириктире алса, мен ошол талапкерди колдойм» деген маегин кыскартып жарыялады. Асман Пресс гезити шайлоого каттангандар Каратаман калктын оозун майлоо этабын баштаганын, маселен Камшыбек Ташиев Жалал Абад тарапта орозо кармагандардын оозун ачырып жүрсө, Марат Султанов төгөрөктүн төрт бурчунан эл чогултканын, элдин арасында Маратты колдоп республикачылардан Роза Акназарова менен Бакыт Төрөбаев замандаш партиясы жүргөнүн, Адахан Мадумаровдун маалыматтык жана каржылык колдоодон улутчулдук жагы бар экен деп Россия тарапсылык баш тартып койгонун кабарлады. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гезит баян менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн аяктайт. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Күнүңүздөр куунак болсун. Саламат болуңуздар.